Mazliet līdzīgs kamielim, mazliet nelīdzīgs kamielim, tāpēc ka mazs un pūkains garām kājām. Dažs labs apmeklētājs, protams, uzreiz brīnās, vai tiešām tas mazulis ir tikai 6. jūnijā dzimis. Šķiet, ka viņš jau ir krietni lielāks, jo mazais ir uz krietni garām kājām, un dažs pat saka, vai dieviņās, viņš pat ir tikpat garām kājām kā vecāki jau apmēram. Jā, nu tas tā tiešām ir. Tad arī viņš tīri aktīvi graida, darbojās, kustās. Tiesa gan viņam nevar redzēt uz muguras kuprus. Tad, kad mazais ir piedzimis kuprīs, kā mazi cimdiņi nokarājās uz abām pusēm, galīgi tukši ir, bet nu tagad jau jūtams, ka tie mazie cimdiņi tomēr ir bišķītīnam uzpildīti. Protams, vēl nav tik pilni, lai būtu tā kā kārtīgs kamiels ar diviem kupriem.